Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на радіо М.
Що таке ідеальний тандем? А коли цей тандем ще й у сім'ї? Це дуже важливо. І сьогодні ми поговоримо про те, як працювати. Як працювати у парі. А у Вікіпедії пише про те, що ідеальний тандем – це розуміння один одного з півслова, рух уперед лише обох сторін, тобто не порізно. А ще Вікіпедія пише про те, що це однакове бачення кінцевого результату. Ось що таке сімейний тандем. Ми сьогодні будемо говорити про те, який цей сімейний тандем задумав Бог. І дуже цікаво спостерігати за різними парами, а також, так як і ми з Сашом сім'я, ми також вибудовуємо такі певні бачення свої, у своїй сім'ї, так? Те, що нас, де ми ставимо ціль, як ми до неї йдемо, які відносини у нас формуються, хто вступає кому, так? І мені подобається самі якби жити в цьому і дуже не подобається, звичайно, підлаштовуватися під чоловіка, але треба знаходити якісь компромісні варіанти, так, для того, щоб ми рухались, нам потрібно знаходити цей компроміс. От про це і поговоримо.
Так, отож, ми поговоримо сьогодні про те, як жити поруч, як жити разом, а не просто поруч одне біля одного. Тобто, що ми одна, єдина сім'я, яка має один погляд, який рухається в одному напрямку, а не просто, коли кожен має кермо і веде у своєму напрямку. Я в одну сторону, а вона в іншу сторону. Тому що велосипед, який називається тандем, він має руль. Руль спереді, так? Вони можуть двоє крутити педалями, тобто допомагати їхати разом, підтримувати один одного, але руль спереді, він керує туди, куди необхідно. І вже той, хто ззаді, він що? Погоджується з тим, хто керує спереду, тому тандем або така сім'я – це як одна команда, яка б'є гол в одні ворота, а не кожен в інші ворота. Тобто ми рухаємося в одному напрямку для досягнення однієї цілі. І нагадаємо, що це передача «Сімейна біблійна година».
До речі, якось недавно ми спілкувалися зі своїми знайомими, побачили, як два хлопчики, підлітки, вони їздять на такому велосипеді тандемом, там тандемно. Ному. Дуже важко вимити це слово. Але те, що ми побачили, мене дуже сильно, як би сказати, наштовхнуло на деякі думки. По-перше, вони їхали разом, і постійно задній тупив. Він постійно там тормозив, і за цього виходить, що той, хто сидів напереді, він не міг справитися з цим керуванням, і вони в забор. Вони там схилилися, один раз упали, потім вони знову об'їжджали у цей круг. І така була цікава картина, з нею було цікаво дуже спостерігати. І я так подумала, відразу такі думки появилися, що буває так і в сім'ї. Хтось, хто напереді, не може справитися, а той, хто ззаду, він може дещо тормозити. І ну, такі бувають каверзні ситуації, різні і смішні. І якби думаєш іноді, що класно, коли хтось веде, і він вміло веде, і той, хто задній, він працює в парі. І цей велосипед мені завжди нагадує сімейну пару, тому що, як і нас з Сашем, так само аналізую своє життя, найпершу чергу, напевне. І я думаю, якщо я сиджу ззаді, чи я не туплю, чи я не торможу десь там. І буває так, що в нашому житті ми десь щось запорюємо якісь ситуації там. І фактично ми не можемо рухатися вдвох далі, тому що хтось ззаду тормозить. І я завжди зрівнюю це, чи я допомагаю своєму чоловікові, чи я надійний такий тил ззаді, чи ні. До речі, у велосипедах тандем бувають два руля. В них є, і перший руль він управляє, і навіть деяких є, що коли перший або той, хто керує, той, хто перший сидить, він може, як би сказати, передати цю таку рольову естафету задньому, той, хто ззаду. Там, до речі, є там і трьохмісні, і до шести місць такі тандемні велосипеди. Але тут дуже важлива кожна деталь, тобто те, як ти будеш рухатися, тому що від лишнього руху втрачається ця стабілізація, порушується вона, так? І, звичайно, ви вдвох можете впасти. І в залежності від того, скільки ви там будете під тим забором, тому що оці діти, які їздили, вони там дуже довго вирішували, хто має сидіти напереді.
Потім, має керувати,
вони, потім вони вирішили, як це крутити задні педалі, щоб вони не збилися. І це так було цікаво спостерігати, деколи в нас в житті, в сімейному, таке буває. Тут важлива кожна деталь. Якщо ти десь чуть-чуть не так себе повів, починається такий дисбаланс. І тебе починає так носити, знаєш?
Так, знаєш, що педалі крутити – це важка справа. І всі чомусь хочуть,
кермо
що
тримати.
Кермо тримати. Для того, щоб я був головний, щоб я вів, щоб мене всі слухали, щоб я був такою ключовою особою. Так от, знаєте, є, на жаль, такі в мене приклади друзі або такі сім'ї, у яких не склався тандем, у яких в кожного є свій руль, і кожен направляє туди, куди він хоче. І, на жаль, така сім'я, вона не досить успішна або не досить щаслива. Чому? Тому що в них немає спільного погляду. Вони не рухаються в одному напрямку. Якщо він хоче посидіти вдома, вона хоче піти десь погуляти.
Наприклад.
І навпаки, він хоче більше бути на роботі, вона хоче щось інше. І таким чином в них не склався тандем. І думаєш, чому? Які можуть бути причини? І знаєте, я розумію, що одна із причин – це та, коли ми готуємось до шлюбу. І готуватись до шлюбу потрібно не тільки після пропозиції, а ще задовго до цього потрібно мати правильний
бачення,
правильний пошук. Коли я відбираю яку ж саме супутницю свого життя, я бачу, або з ким мені буде добре, а також і який буде добре зі мною. Тому що часом ми собі думаємо тільки про себе. Ось з такою ідеальною дівчиною мені буде дуже комфортно, мені буде дуже добре. Але запитання, чи буде комфортно їй? Тому що якщо їй не буде комфортно, то вона обов'язково дасть про це знати, і ваше комфортне, добре життя може дуже скоро закінчитись. Тому ми поговоримо сьогодні про одну сім'ю, в якій також не склався тандем.
Чому?
Вони були з різних полюсів. Які інші проблеми в них були, ми ще сьогодні поговоримо не для того, щоб їх осудити, але для того, щоб зрозуміти нам, які мають бути критерії пошуку, як правильно вибирати, або як правильно будувати свою сім'ю на самому початку, щоб вона була тандемом, щоб вона була щасливою, міцною, якісною, а не просто всі тягнули в свою сторону, щоб це не був канат, який ми перетягуємо до себе, щоб не тягнув кожен ковдру на себе, але щоб це була спільна, така потужна і зразкова сім'я.
Отже, для того, щоб наочніше донести до вас, слухачі і глядачі, що таке сімейний тандем, ми якраз застосували за приклад з велосипедом, з тандемним велосипедом, тому що це один велосипед на двох, де хтось є керуючий, а хтось ззаду допомагаючий. І може навіть переключати. Хто керуючий, може переключати на того, хто ззаду. Це, я говорю про те, що це надійний тил. Дружина, вона завжди має бути таким надійним тилом. І це дуже зараз актуально, тому що, залишаючи сім'ю, чоловік, він в своїй дружині впевнений в тому, що вона справиться без нього, так, що вона дійсно буде виховувати дітей, вирішити деякі такі питання, які вирішив він до цього. Тому це десь дуже класно, коли це працює в тандемі, що чоловік, він може, він розраховує на свою дружину і те, що вона справляється з цими обов'язками. І може навпаки дружина залишити цю відповідальність на чоловіка, щоб він міг справитися там з дітками, з хазяйством по дому, можливо, просто з її роботою десь підстрахувати. От особливо це коли страховка така працює, так? Але є одна сім'я, мені дуже подобається Біблія, Слово Боже, і мені дуже подобаються історії, ті, які нам пропонує Бог почитати, для того, щоб дійсно, як Саша сказав, не осудити, а взяти з цього висновки і для себе особисто приклад. Коли я читаю, я надихаюся і десь я бачу себе в цьому. Тому що як ці два хлопчики їхали на велосипеді, так само якби себе зрівнюєш, а чи ти на своєму місці, а чи ти надійний тил, чи ти десь не, ну, там не тупиш ззаді, чи твоєму чоловікові з тобою приємно в парі, так? Чому надійно з тобою в парі. Це особисто, як я як жінка говорю, так? Як дружина. Так само чоловік думає, чи правильно я везу, так? Чи по нормальних дорогах, так? Цю свою дружину. Чи він нормально справляється своїми обов'язками. Аналізуємо так само себе. Отже, це сім'я дуже така цікава. Це сім'я Давида, майбутнього царя Ізраїля ще на той час. І Мелхола, такі єврейські імена, Давид нам більш знайомий, Мелхола дуже, можливо, важко вимовляється. Але Мелхола була дочкою першого царя Ізраїля Саула. І ось ця дівчина, вона була видана заміж Давиду за дружину. Але як це все сталося і взагалі, що з цієї історії ми можемо зараз взяти? Спочатку розкажу про те, що Саул спочатку хотів видати Давиду свою старшу дочку Мерав. Але він виходить, що не дотримав свого слова Саул, і в той же день, коли він мав би видавати цю старшу дочку, він видав його за іншого чоловіка. Уявіть собі, що відчував Давид в той момент, коли його так сильно обманули. До речі, Саул, він дуже сильно воював з Давидом, саме відносини в них були дуже погані, і за того, що Давид, він, пам'ятаєте, може велетня Голіафа, ось цього Голіафа вбив саме Давид.
Так.
І тому багато, він був таким героєм для Ізраїля, і його багато хто дуже сильно підносив. Ми знаємо, що зараз герої для нас означають, так само і герої означали для Ізраїля в той час.
І перед тим, як він видавав свою доньку заміж за нього, то сам Давид, він багато знищував фелестимлян, і всі почали величати Давида і говорити, що от Давид побиває десятки тисяч. Тобто Саул побиває тисячі, а от Давид побиває десятки тисяч. І коли Саул це почув, то він почав заздрити самому Давиду, і він вже почав думати, як би це його знищити. І він почав посилати Давида більше на війни в надії на те, що фелестимляни його вб'ють.
Борги,
а він брав і повертався з перемогами, і все більше і більше людей величали. І він казав, ну, йому ще бракує тільки царювання. Тобто він розумів, що Давид піднімається дуже-дуже високо. І він придумав, знаєте що? Він придумав так, я дам йому свою доньку заміж, і таким чином я буду мати вплив на нього, або влаштую йому певну пастку. Тобто в нього була така хитрість, або такий підхід політичний, чисто використати свою доньку для того, щоб знищити свого ворога, це Давида.
Знаєш, коли ти комусь заздриш, коли хтось кращий за тебе, ти не можеш з цим змиритися, відповідно до того ти будеш мстити. Тому у Саула, як царя Ізраїля, був уже неправильний мотив. Тобто він міг якось по-іншому з цим розподілитися. Але він, на жаль, вибрав такий шлях. І, знаєте, мене дуже дивує те, що це був батько, якого аж ніяк не боліло за своїх дочок, за своїх дітей. Він готовий був їх використати в своїх якихось цілях, планах не дуже хороших, так? І потім використати їх і викинути. І дуже така погана картина, тому що ми бачимо, що першу він не видав заміж за Давида, він обманув Давида. Давида, звичайно, було дуже погано, і я так думаю, що він також любив цю дочку старшу. Але потім Саул захотів, він зрозумів, що, мабуть, той хід був неправильний, і він сам запропонував Давиду, що я видам заміж за тебе другу дочку свою, в надії, знову ж таки, на те, що Давид помре, тому що була така ціна певна, мала бути заплачена за Мелхолу, за цю царівну, так, дочку. І Саул, Давид мав побити або вбити 100 фелестимлян, це як для нас зараз 100 орків. Наприклад, так, от така була ціна, і тоді він видав заміж цю Мелхолу, свою дочку.
Це була ніби плата за свою доньку.
Так, це була така плата, і, звичайно, Давид як герой, він дуже боявся стати царем зятем цареві, тому що ну, це велика відповідальність. Та й він знав, хто такий Саул, підступна людина, і після того, як він його обманув з першою його дочкою, майбутньою дружиною. І він подумав про те, що ну, якщо Саул пропонує другу дочку, то я вже тут оберуся таким героєм. І, до речі, було, ціна була 100 філістимлян, 100 цих ворогів Ізраїля, а Давид убив 200.
Для того, щоб вразити царя, і щоб дійсно він видав доньку заміж.
Ну, справити враження потрібно було.
Так, справити враження.
Сказати, що я дійсно гідний, достойний того, щоб стати твоїм зятем, так, породичатися з тобою.
Ми ще продовжимо цю історію. У нас є декілька коментарів. Я хотів би їх не пропустити і зачитати. Нам Давай. Пише Ірина. А буває, ми говорили про тандем, про сім'ю. Так от, вона коментує нашу промову. А буває, що їздити навчилися швидко, але літають на таких швидкостях, що не встигаючи загальмувати, бо ж швидкість скажена, розбиваються на друзки. Отож, дійсно, коли надто швидко крутиш, тоді не встигаєш чи загальмувати, чи в'їхати в поворот, і можна дуже далеко заїхати.
Тут просто не потрібно спішити жити, а от просто це все проживати. Є люди, які пролітають життя, а є люди, які проживають це життя.
Так, і ще нам пише Сергій. Отож, чи це правда, що перед тим, як одружуватись, треба пожити разом, щоб дізнатися, чи підходять чоловік та жінка один одному? Чому християни проти громадянського шлюбу?
Цікаве питання, так, ми відповімо на нього. Так.
Дуже дякуємо за це запитання. Дійсно, інколи є така позиція, така думка, такий підхід, що для того, щоб нам вивчити одне одного, перевірити, ми підходимо чи не підходимо, потрібно з'їхатись і пожити разом. І досить часто після цього вони ніби усвідомлюють, розуміють, що ні, щось не так, і вони роз'їжджаються. Але такий спосіб життя, він приводить до того, що ти себе розтачаєш, розділяєш з однією, з другою, з третьою. І тут справа не тільки у такому побутовому житті, але навіть і в інтимному. І людям здається, що найважливіший спектр сімейного життя – це інтим. Якщо у нас тут щось не складається, значить в інших сферах також не складається і все. Насправді це не так. Насправді, чим відрізняється те, коли ми живемо інтимним життям і просто зустрічаємось? Тільки якраз це одне. Тому що ми можемо так само дізнатися про вподобання, про смаки, про характер на чисто такому рівні, коли ми просто спілкуємось. Так? А інтим – Це діло таке, яке можна поправити, навчитися. Це можна удосконалювати з часом. Не виходить перший раз, виходить другий раз. І тут нічого такого немає. Тому громадянський шлюб, Біблія говорить про те, що коли відбувається інтим, це йде поєднання. Тобто двоє стають одним тілом, і це має бути тільки у шлюбі. Тоді Сергій запитує далі. Навіщо шлюб, якщо можна просто жити разом? Навіщо формальності з штампом у паспорті?
Ну, звичайно. Навіщо нам іти в банк і підписувати документ про те, що я позичаю у банка гроші? І навіщо потім його віддавати? Тому що я фактично можу взяти гроші без якоїсь відповідальності перед банком. Так? Який банк вам видасть гроші без вашого підпису? Так? Так само Бог. Як ми поступаємо з іншими людьми? Якщо ми їх використовуємо, ми будемо відповідати за це перед Богом обов'язково. А друге – це те, що до чого ми підходимо. І ми дамо часткову відповідь на це запитання пізніше. А зараз говорю про те, що які мають бути цілі у сім'ї. І взагалі для чого Господь створив, з якою цілі Господь створив сім'ю взагалі. Чому Бог не створив Адаму 3 жінки, 5 жінок? Чому інших жінок не було в Адамському раю? Чому саме одна жінка і один чоловік на все життя? Тому що це задум Бога. І все, що є поза цим, воно має відповідальність. Тобто ми несемо за це відповідальність. Тому що Бога є план такий, а все, що поза цим Божим планом, звичайно, ми будемо нести за це відповідальність. Але ще хотіла сказати про те, що ми дуже дешево оцінюємо людей. Ми думаємо, що сьогодні поживу з одною, а завтра з іншою. і мені за це нічого не буде. Але наслідки вони приходять, і ми знаємо, що зараз дуже багато і СНІДу, і інших венеричних захворювань. Це те, що обов'язково ми говоримо про те, що багато партнерів, багато статевих зв'язків, і, звичайно, людина те, що сіє, вона потім те пожинає багато, набагато більше. Тому Бог створив одну жінку і одного чоловіка, одну жінку для Адама, одну Єву, і одного чоловіка для Єви, одного Адама. Це біблійний принцип. Ми живемо з розумінням того, що Господь благословляє такий шлюб. Тому що Бог говорить про те, що я благословлю такий шлюб, де є одна жінка і один чоловік. І в них є заповіт, який був скріплений, і вони давали обіцянку. Якщо ти не можеш сьогодні, слухачу, чи ти дівчина, чи ти хлопче, не можеш дати обіцянку, що я буду тебе любити, і в незалежності від того, які обставини в життя прийдуть, ми даємо якусь шлюбну обіцянку, так? Чому ми її не виконуємо? Значить, ми брехуни, фактично, так?
Так.
А за це Бог також буде розплачуватися з нами, так? Тобто дасть нам те, що ми заробили. І з нами так само можуть обійтися. Тому, говорячи про те, що сім'я, вона у задумі Бога один чоловік і одна жінка, один для одного.
Так, тому шлюб – це заповіт, який має печатку з кров'ю. Це те, про що нам говорить Біблія. Тож ми будемо говорити вже далі про нашу історію, про Давида. І в мене запитання до нас, як слухачів, які ж ваші є критерії відносно супутника життя? Якою має бути він? Якою має бути вона? Ви можете про це поділитися нам в наших коментарях, під стрімом, в Ютубі, в Фейсбуці. Будь ласка, пишіть нам, і нам буде цікаво почути саме вашу думку. Отож, говорячи про Давида. Давид одружується на доньці царя. Думаєш, ну, це ж як...
Це мрія.
Який вдалий шлюб, це ж мрія, це ж як піднімається мій статус. Але насправді ми бачимо, що пізніше їм не було так солодко, як їм здавалося. Здається, в батька була одна ціль. Це для того, щоб зловити...
Щоб вбити, фактично, Давида.
Самого Давида.
Прибрати,
так?
Таку.
У Давида була інша ціль, це щоб посвоячитися з царем, щоб все ж таки подружитися з царем. Ну, це ж Давид, будучи просто пастухом, він був простою людиною. Так? І тут є можливість піднятися. Тут виходить, що ти стаєш царевичем, і це ж дуже-дуже перспективно. Виглядає дуже вигідний і хороший шлюб. Але насправді так воно не склалося. Чому? Ми якраз проговоримо про це далі.
Отже, Давид, він одружується з Мілхолою. Звичайно, він заплатив цю ціну навіть більшу, у два рази, тому що він якби показав тим, що я герой. Яка дівчина не захоче виходити заміж за такого героя народного? Так? Звичайно, нам, дівчатам, подобаються такі герої, так, які сильні, які відважні, ми знаємо, що він нас буде захищати і так далі, тому подібне. Але написано, що Мілхола, вона дала знати своєму батькові, що і слугам всім, що вона любить Давида, будь ласка, дай мені його на блюдечку. І ось Саул так і зробив, видав заміж її. Але далі написано, що Саул ненавидів Давида. І він мав, цього шлюбу не було ще на тому етапі, коли він послав Давида за тим, щоб убити ворогів Ізраїля, так, 100 чоловік, а він убив 200 і доказав інше. Тому і Саул мусив видати заміж. Але цей шлюб, він такий був дуже крихкий, так. Вони одружилися, і знову ж таки, один момент, це те, що Саул був в нього дуже такий сильна злість на Давида, і він шукав його, щоб убити, і коли він послав своїх слуг, то Мілхола, вона, ну, виходить, сказала, що, ну, Давид там хворіє, будь ласка, не заходьте в кімнату. І все ж таки, коли слуги зайшли, вони знайшли там просто якусь статую, божка якогось, так, якому поклонялася Мілхола. І виходить, що вона його спустила, він втік від Саула, тікаючи так, щоб зберегти своє життя. І вона потім, коли прийшли слуги і сказали, навіщо ти це зробила? Саул запитав свою дочку, Мілхола, навіщо ти відпустила Давида? Вона каже, а він мені погрожував, і тому я його відпустила. І потім збрехала батькові. Отже, цей шлюб, який він був. Батько видає її заміж за іншого. Давид тікає, він в бігах, декілька там років, він 15 років десь був у бігах від Саула, тікав від нього Саул, його ненавидів настільки, що хотів вже насправді вбити його. Але отже, ця Мелхола, ця дочка, вона залишається сама, потім вона ведена заміж за іншого чоловіка. Звичайно, не складається життя ні в Давида, ні в Мелхоли разом, щоб пожити. Тут батько вмішався, так? Але те, що... Як вона це зробила? Якщо б Мелхола дуже сильно любила Давида, і ми розуміємо, що вогонь у воду, так? Але Мелхола вирішує не йти з Давидом, вона вирішує не тікати. Як ви думаєте, якщо ви дуже любите людину і проходять в неї важкі випробування, коли ми говоримо, даємо клятву і в горі, і в радості, і в бідності, так? І в багатстві, і в хворобі, і я з тобою завжди. Тобто це клятва. Ми даємо, ми певно щось підписуємося. Але Мелхола насправді не була така. І вона просто його відпустила, сама з ним не пішла. Ми тут можемо побачити в цій історії, що в них були зовсім інші погляди на життя, на сім'ю і на те, як все буде влаштоване потім. І отже, ми беремо з цього приклад, ми маємо розуміти, що перше, це нам потрібно шукати волі Божої, тому що Давид, він зробив такі поспішні висновки, він показав себе героєм, але ніде не написано в цій історії, якщо ви її перечитаєте у першому Самуїла, 18 розділі, ніде не написано, що Давид, він шукав волю Божої. Він не питався Бога: «Бог, а ти насправді дав мені цю дружину? Ну, насправді, ти хочеш, щоб я з нею одружився чи ні?» Не було ні такої молитви так. У Давида, нічого такого не було.
Я бачу тут, що в кожного були свої мотиви. У батька були одні, у Давида були інші, і в самої вже Мелхоли були ще треті. Тобто це був певного роду як контракт або як фіктивний шлюб. У кожного були певні цілі, але щоб це була палаюча любов, або щоб це було дійсно Боже керівництво, що Бог дійсно бажав або поєднав цей шлюб, ми цього не бачимо, щоб Давид дійсно запитував Божої волі. Тому...
Але все ж таки вибір був у Давида. Бог дав вибір Давиду. Хотів ти взяти її в дружину чи не хотів, ти міг би сказати про це. Але тут не стояло питання навіть у цьому. І тому Давид якби вирішив сам це все. Тому, друзі, якщо хочеш, щоб ваш любов дуже благословений, моліться про це. Питайте Бога, просіть Бога благословення на цей шлюб, щоб ви дійсно були в тандемі сімейному, тому що так задумано Богом. Так Бог задумав сім'ю для того, щоб двоє рухалися в одному напрямку, а не двоє були одним, а не двоє порознь. І це дуже, ну як би сказати, плачевно, коли наш шлюб, у нас немає такого мотиву, да, щоб бути разом, щоб бути одним цілим. А в Давида були інші мотиви – бути героєм для всього народу, але не героєм для своєї сім'ї. І в кінцевому результаті він, тікаючи, бачив і те, як Мелхола його просто вишвирнула фактично з вікна. Вона би його, як сказати, би спасла, так? Але вона з ним не втекла. Це означало те, що вона не настільки сильно його любила, щоб бігати з ним оце по пустині, да, по цих каміннях, по жорі і так далі. Вона ж царівна. І вона якби його залишила. Тому, якщо ми маємо бачити трішки далі, коли ми навіть плануємо одружуватися, виходити заміж, ми маємо бачити трішки далі. А чи з цією людиною я піду? Куди життєві обставини складнуться? Можливо, це буде якась хвороба, можливо, це бідність, а Бог насправді сім'ю цим перевіряє. Тому це одне. Фактично, ці всі обставини дані для того були, щоб вони стали одним, але вони не стали одним.
Так, ми бачимо, що для Давида здавалося, що цей шлюб буде дуже вигідний, тому що він буде тепер вже родичем самому царю. І в очах його це було правильно, але по факту ми бачимо, що це обернулося не дуже добре або щасливо для нього. Тому такий в мене висновок, що вигідний шлюб не завжди щасливий, або це може бути навіть нещасний шлюб. Коли ми самі собі обираємо, то потім нам самим прийдеться і вигрібати, або вже пожинати певні такі наслідки. Тому важливо, щоб ми не просто самі все вибирали, але щоб ми запитували волю Божої. Якщо ми згадаємо про слугу Авраама, тоді що він молився до Бога, щоб Бог послав, щоб Бог підсказав, яку ж саме вибрати доньку для Ісака. І ми знаємо іншу історію про Адама. Адам що робив? Він шукав собі дружину, і коли він не міг знайти, то що? То Бог сам привів йому, і вона була для нього яка? Найкраще. Тому, якщо ми також будемо запитувати Бога, тоді він нам підскаже, допоможе, приведе її відкриє нам очі, і ми побачимо, що дійсно це саме вона, яка мені потрібна.
До речі, якраз про цю відповідність один до одного. Перша сім'я, яку створив Господь, це був Адам і Єва, і ми від цього будемо відштовхуватися. Це був зразок, так, певної сім'ї. І Бог сказав, недобре бути чоловіку одному, я створю йому поміч подібну до нього. Подібну до нього. Отже, розуміємо, так, що коли ми шукаємо, ми десь бачимо якісь певні риси характеру, можливо, які нам подобаються, які до нашої душі, ну, які, як нам подобається хлопець той же самий, чи дівчина. Так, ми дивимося на, як жінки, так, вони вибирають сильних, гарних, розумних, щоб могли забезпечувати їх так само. І щоб вони були як захисна стіна для них. Так? Тобто жінки, вони шукають таких чоловіків, і їм це подобається. А ще не тільки це, а те, що ще є бачення. Можливо, коли ви будете спілкуватися, ви помітите те, що у цієї людини є певні такі якісь плани на життя. Так? І в мене так само такі плани. Наприклад, я хочу так само бізнес якийсь відкрити, чи якусь кафе, кав'ярню, так? Чи якийсь ресторан. І в цієї людини так само. І ми бачимо якісь спільні зацікавленості в нас обох. Так? І ми можемо рухатися, розвиватися далі. Так само, коли Адам шукав, він називав усіх звірів, він, коли побачив, що немає подібного до нього, то він засумував. І Бог каже, він побачив, що немає такої ж, як вона, такої ж, як він. І написано, що він не знайшов собі помочі, яка була подібна до нього. Іноді ми також шукаємо, шукаємо, шукаємо серед усіх людей, можливо, це не звірі, так? Але серед усіх людей, і ми не знаходимо подібну до себе. Тоді Бог створює цю Єву для Адама, і він створює з нього же. Тобто якийсь елемент був узятий із ДНК, так, з Адама, для того, щоб була Єва. Так само у нас, і вони потім мали певні погляди, так, на життя. Вони були одинакові, вони були відповідні один до одного. Бог їх так задумав.
Так, там написано, що і привів дружину, так, і створив він її відповідно до нього. Тобто він дав йому якраз таку дружину, яку він потребував або яка йому підходила. І ось наша така друга наша порада. Та перша – це те, що потрібно запитувати допомоги в Бога, щоб Бог допоміг нам її знайти.
Щоб показав.
А по-друге, друга наша така порада – це те, щоб ми шукали відповідну собі. Тобто та, яка буде відповідати мені на різних рівнях, чи то на рівні віри, чи на рівні соціального статусу, чи на рівні інтелекту. Так? Тобто, щоб ми не були птахами різного польоту, щоб ми не були кардинально різні, і щоб потім це не складало для нас дуже багато проблем. Тому що коли пара не відповідна, тоді вони мучаться, а не є разом, або не є щасливою.
Так само, як Мелхола, вона була царівною, вона була дочкою царя, а Давид, він був простим пастухом. Якщо ви хочете перечитати цю історію, можете побачити, ким був Давид. Тобто це не відповідний навіть соціальний статус, так? Він казав, що я просто пастух, то я такий, що ти хочеш мене зробити своїм родичем, так? Породичатися зі мною. І він правильно говорив, тому що він казав про те, що мені важко буде бути зятям царя. І це дійсно було так, тому що вона була вихована в одній сім'ї, по одних правилах, Давид був зовсім іншим. Тому шукайте те, що вас буде об'єднувати, тому що Мелхолу і Давида не об'єднувало майже нічого. Майже нічого.
І там далі була ще така одна історія, вже пізніше, коли вже Давид був царем, і вони повернули з ковчег заповіту, і тоді Давид сильно радів, і він танцював, і він святкував разом із народом. І тоді Мелхола, вона зневажила самого царя, чому він скинув свою верхню царську одіж. Для неї бути в статусі
царя,
так, це було дуже-дуже високо, дуже-дуже вагомо. І для неї це зняти, стати на рівні з людиною, це було неприпустимо. Тому ми бачимо, що вона виховувалась у такій сім'ї, і в неї були свої правила, етикету. Для неї це було дуже-дуже важливо, ось така культура, така поведінка. А він, Давид, він був простий хлопець, простий чоловік, і для нього це була не проблема стати на рівень із простими людьми. І тому ми бачимо, що в неї була зневага, вона його не поважала, вона його засудила за такий поступок. І ми бачимо, що просто вона була не його рівня соціального, так? Вона була пташкою дійсно такого високого польоту, так? Або вона була,
вона була
вищого сорту крові. Ось так.
Звичайно. Тому третій пункт – це те, чому взагалі так сталося, що Давид мусив бігти. І вони розлучилися з своєю дружиною так, уже на той момент. Причиною цього був Саул, тому що він ненавидів свого зятя, якого ж сам запросив бути своїм зятем, а потім його ненавидів та ще й шукав вбити, і він мав владу, і він, в принципі, міг і вбити його, але Давид утік, дякуючи Мелхолі, звичайно, але вона могла б і втекти з ним. Тому ми можемо з цього побачити, що Мелхола, вона не була, вона не сепарувалася від свого батька. Вона не відділилася, вона не була одними думками своїм чоловіком. Вона не жила так, вони не створювали свою власну сім'ю, так? Вона була залежна ще від свого батька, вона доносила все йому про те, де Давид, що Давид і як. Звичайно, в певних етапах вона його любила, Давида, але потім вона вирішила, що я собі дорожче. Я сама собі дорожче. І відпустила Давида. Тому дуже важливо дивитися, коли навіть ви створюєтеся, чи вже створили цю сім'ю, сепаруватися від батьків, відділитися від... Написано, що покине чоловік, батька і матір, і стану, і приліпиться, приклеїться до своєї дружини. Це дуже важливо, коли ми стаємо одним тілом, коли ми з ним стаємо одними думками своєю дружиною. І ми маємо плани на майбутнє вдвох, і ми йдемо, ставимо собі якісь певні задачі, і ми їх виконуємо. І це важливо сепаруватися від батьків як дружині, так і чоловікові. Просто бути окремо, окремо завжди. І це не зробила Мелхола, і вона потім за це дуже сильно поплатилася.
Так, Біблія пише, що або покине батька і матір і приліпиться до своєї дружини. Для того, щоб приліпитися до дружини, необхідно відліпитися від своїх батьків. Ми бачимо, що у випадку з Мелхолою в неї не відбулося процесу відліплення. Вона була далі залежна від батьків. І ментально, і психологічно, і навіть фізично вони переживали поруч біля батьків. Тому для кожної сім'ї важливо жити не просто фізично окремо, але й ментально не бути залежними, або не телефонувати при будь-якій проблемі, не радитись, або не давати керівництво своєю сім'єю батькам. Ми бачимо, що у випадку з Мелхолою в неї була проблема або дилема. Вона любить, поважає батька, і вона любить, поважає свого чоловіка. І ці два чоловіки, вони між собою ворогують. І що їй робити? На чию сторону їй стати? Ми бачимо, що вона стала на сторону свого батька, і вона йому докладала всю інформацію, вона допомагала своєму батькові. А як ви думаєте, ось на яку сторону їй потрібно було стати? Або якщо, до прикладу, ви чоловік, і ваша дружина не любить або ворогує з вашою матір'ю, до мами ви звикли, і ви любите свою дружину. На чию сторону, вам потрібно стати, або як взагалі поступити, як їх примирити? Мені цікаво почути вашу думку, тому, будь ласка, напишіть.
Цікаво те, що ні Давид, ні Мелхола, вони не були ідеальними, тому ми не можемо когось ідеалізувати. Вони двоє були такі собі добрі шматочки, як кажуть, так? Ні Давид, ні Мелхола не виконали те, що мали би виконати, так? Давид собі свою сторону тягнув, вона в іншу. Але це показало випробування, так? Це коли треба було тікати вдвох, а вона відпустила Давида. І знаєте, навіть коли Єва зрішила в Едемському саду, Бог не вигнав тільки Єву. Вони пішли вдвох разом. Тому і вони пішли, вони знали, що їх чекає страждання, так? Бог говорив про це, щоб нарушити заповідь і будете страждати. От без Бога було це страждання. Тому Мелхола знала навіть цю історію і про Адама, про Єву, і знала, чим це все може закінчитися. Але вона вибрала таку дорогу. Давид, звичайно, весь цей час був у бігах без своєї дружини, без надійного тилу,
без того
тандему, який вони так і не побудували нормального. Так? Тобто дуже важливо для чоловіка бути впевненим в тому, що дружина в будь-який момент підтримує. Неважливо, що він зробить, так? Неважливо, які ситуації і обставини на це впливають, але що дружина піде зі мною. І четвертий пункт, про який ми хотіли говорити, це скрізь разом вогонь і воду. Куди би ви не були, де би ви не були, які б вас ситуації не оточували, щоб не складалося в вашому житті, старайтеся проходити це разом. Для чоловіків важливо розуміти жіночу таку світ і допомагати їм проходити певні моменти важкі. Це навіть бувають і вагітність, і народження дитини, і різні кризові ситуації, і так далі, тому подібне. Але важливо, щоб Бог задумав шлюб двох, щоб ми один одного підтримували. Єва була створена для того, щоб підтримувати Адама, бути йому підтримкою, а Адам був створений для того, щоб керувати. І тому для кожного з вас, для кожного з нас, сімейних людей вже, це дуже важливо бути підтримкою один для одного. Бог так задумав. Мелхола, вона вибрала дещо інше. Але пізніше ні вона не жила щасливо, ні Давид не жив щасливо.
Тому ми бачимо, що вона не сиділа з ним у одному, на одному велосипеді або на одному кріслі. І через це у них не було щасливої сім'ї. Тому сімейний тандем – це коли ми сидимо в одному, на одному велосипеді, так, і ми їдемо скрізь і завжди разом. Наш час вже спливає, і нам потрібно вже завершувати. Ми бажаємо, щоб ваші сім'ї, вони були міцними. Так, це була трішечки така негативна історія, так, але ми знаємо, що є дуже багато позитивних історій в Біблії, де дійсно були тандем, де були хороші, міцні відносини, і нам хочеться брати приклад якраз таких інших сімей або таких зразкових сімей. Тому дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами, що ви дивилися наш ефір. Ми бажаємо вам, щоб ваші сім'ї були і зразковими, і міцними. Всього вам найкращого. До побачення.
Подобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.